Ey bolla, yengilik bor. Hamkorlarimiz biz bilan ishlashga rozi bo'lishdi. Qalay?
Yaxshi-ku.
Ha, mana bu qurilishda sinfdoshimiz Anvar ishlardi. Ko'rib kelamizmi?
Qo'ysin-chi.
Nima gap?
Shundoq ham ishimiz
bizning aybimiz emas-ku,
qurilishda ishlasa.
Nima qilasan? O'zi ishimiz ko'p bo'lsa.
Do'st sifatida aytdim ko'rmadinglar. Boshliq sifatida aytaman. Anvarni ko'rib kelamiz. Ketdik.
Sen? Ne makul yapsan? Hey, rahmat odam bo'lsin. Senga yarashmaydi dostum. Yaxshi
yuribsanmi?
Tuzumsan?
Rahmat. O'zing yaxshimisan? O'rtoq.
Ha do'stim.
Bir kun mansabimdan ajralib, yoningga yordam so'rab kelmasligimga kim kafolat bera oladi?
Ha, to'g'ri.
Rahmat senga. Ko'rishmisanlarmi?
Yaxshimisizlar, bo'ldi.
Mayli do'stim. O'zini ehtiyot qil.
Hali sizni do'st bildimmi, xom sut emgan bandayu, sodda qalbim chuv tushni hech qilmaydi kandaya, sinalmaganga sir berib attang qilmay ne qilay, bedil kimsaga dil berib qanday minnatdor bo'lay. Hali sizni do'st bildimmi, odam qurib ketganday, essiz ishonch oqibat ham yuzin burib ketganday, tili gurur dili boshqa amalingiz bo'lakcha, adashibmiz do'st tutinib yo'lim boshqa yo'lakcha. Do'st deb yonib yonib yurardim, do'st qani qani vafoying, do'stim turganida dushman ayting ne darkor, niqobingizni yeching bas asl yuzingiz oshkor, do'stingdan top deganlarin bugun anglab yetyapman, siz kavlagan choqdan yorab bir bir xatlab o'tyapman. Do'st deb yonib yonib yurardim,
osmon bilib o'zim past bo'lganga o'xshayman, ortimdan tiz urgan do'stim qalbda borin ko'chirdim, faqatgina haq yo'lida bugun sizni kechirdim. Oh,
sizni kimim deb atay. Do'stim deyolmaganday, dushmanim deyman qanday. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday.